Qirg'izistonning ombudsmeni Tursunbek Akunga ko'ra Habibulla Sulaymonov O'zbekiston hukumati tomonidan diniy va siyosiy motivlar bilan ta'qib qilinayotgan shaxslardan biridir.
Bu emati Karimovning biligini ular huquqini to'xtagan. Emi uni hozir bizning Qirg'iziston berib qo'ygan tatdigini qayrachi.
Sulaymonov O'zbekiston prezidenti Karimov hukumati tomonidan ta'qib qilinib azob tortgan odamdir. Qirg'iziston bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga topshirmoqchi. Agar uni O'zbekistonga qaytarsak, vatanida uni o'lim kutib turibdi. Sulaymonovni O'zbekistonga topshirmaslik kerak, dedi Tursunbek Akun. Habibulla Sulaymonov o'tgan yilning 7-oktyabrida O'zbekiston so'rovi bilan Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Bishkekda hibsga olingan. Sulaymonov qo'lga olinguniga qadar BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi, Bishkek vakolatxonasi hamda Qirg'iziston Mehnat va Yoshlar vazirligiga boshpana izlovchi shaxs sifatida ariza bergan. Biroq o'tgan yil dekabrida Qirg'iziston bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga qaytarish haqida qaror chiqargan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, Habibulla Sulaymonov O'zbekistondagi diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib, xalqaro qidiruvda bo'lgan.
Habibulla Sulaymonov O'zbekiston Respublikasida qo'mdoq xavfsizlikka va qo'mdoq tartibga qarshi ish-harakatlari uchun.
Sulaymonov O'zbekistonda jamoat xavfsizligi va tuzumga qarshi faoliyat yuritgan. U konstitutsiyaviy tuzumga qarshi faoliyat yuritgan uchun xalqaro qidiruvga berilgan, dedi Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Qanatbek Sultanov. Sulaymonov O'zbekistonga qaytarilish to'g'risidagi qarorga norozilik bildirib, Bishkek shahar 1-may tuman sudiga ariza kiritgan. Bishkeklik huquq himoyachilari ham o'zbekistonlik qochqin Habibulla Sulaymonovning O'zbekistonga qaytarilishi yuzasidan qarorga norozilik bildirmoqda. Huquq faoli Aziza Abdurasulovaga ko'ra, Qirg'iziston qochqinni O'zbekistonga qaytarsa, xalqaro hamjamiyat oldidagi majburiyatlarini bajarmagan bo'ladi.
2005 yili besh qochqinni Azimbek Bekmazarov bosh prokuror bo'lib turgan vaqtda berib yuborib hozirgi.
2005 yilda Azimbek Bekmazarov bosh prokuror lavozimini egallab turganida o'zbekistonlik 5 qochqinni Toshkentga topshirgan. O'shanda butun dunyo hamjamiyati oldida sharmanda bo'lgan edik. Qirg'izistonning bu harakati BMT tomonidan tanqid qilingan. Sulaymonovni O'zbekistonga topshirish bilan yana bir marta dunyo hamjamiyati tanqidi ostida qolamiz. Chunki O'zbekistonda qiynoqlar qo'llaniladi. Shuning uchun Sulaymonovni 3-chi davlatga topshirish kerak, dedi Aziza Abdurasulova. So'nggi xabarlarga qaraganda Qirg'iziston bosh prokuraturasi BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi Bishkek vakolatxonasining 3 oydan beri hibsda saqlanayotgan Sulaymonov bilan uchrashishga ruxsat berish to'g'risidagi iltimosini qanoatlantirgan. Xabarlarda aytilishicha, Sulaymonovning ekstraditsiya to'g'risidagi qarorga nisbatan sudga kiritgan shikoyat arizasi yuzasidan yaqin kunlarda mahkama jarayoni boshlanadi. Mahkama yakunlanguniga qadar Sulaymonovni O'zbekistonga topshirish masalasi ham to'xtatiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.